Para pamirsa ingkang dipun si Gusti bingah sanget dene kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pun tiba wartos panjenengan, kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon wonten ing berkahi Gusti to? Inggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan wonten ing berkahi Gusti lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kulo pendito pujianto ugi ngaturakan panuwun dumateng panjenengan, dini panjenengan ugi tangsan dunga akan kulo peladusan-peladusan kulo mekaten gih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, sekedhik kula wangsuli menapa ingkang sampun kula aturaken duk nalika semanten. Ing pepanggen kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken gegayutan kahananipun ing wekdal nembe pitados dumateng Gusti Yesus. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun kula badhe ngaturaken salam dhateng Bapak Andi Atmoko Perum Kampial Indah Blok A3A ngaten nggih. Leres nggih. Ugi dateng Bapak Agus Tiabudi Tambak Sari. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang tansah setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko Gusti ing wanci menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia bab kalih. Samangika kita lumebet ing salebetipun pemilahan kalih perangan ingkang asipat pribadi ing salebeting serat Galatia. Kita sampun nyemak bilih Gusti Yesus Kristus maringaken Injil langsung dumateng Paulus. Menapa Injil ingkang dipun tampani Rasul Paulus menika sami kalian ingkang dipun tampani dening para rasul sanesipun saking tutukipun Gusti. Kita badhe nyemak Injil sawetahipun saking pengalamanipun Paulus sesarengan para rasul ing Yerusalem. Kita badhe sinau kados pundi anggelaraken Injil lan sinau pilih pesamuan ing Yerusalem nyarujui Injil ingkang dipun gelaraken Paulus. Nah, para pamirsa, samenika Galatia bab kalih ayat setunggal makaten surasipun. Let 14 tahun aku lagi bali meneh menyang kutha Yerusalem karo Barnabas. Titus ugo ndak ajak. Katangkulo, satunggalipun coba nageng nempuh Paulus ing wekdal Paulus meto Titus ing peladusanipun. Titus menika juru kotbah nem-neman lansanes tiang Yahudi. Kulo yakin bile wonten pepanggian Dewan Gereja Ageng ingkang kawitan ing Yerusalem kados ingkang dipun serat ing para rasul gangsa welas. Pitakenan ingkang kedah dipun jawab inggih menika menapa tiyang dipun wilujengaken dening sih rahmat Allah utawi tiyang kedah bangun turut dumateng paugeran Torat Musa. Ing mriku Paulus lan Titus dados sorotan utami. Titus menika dereng sunat. Menapa Titus kedah dipeksa supados sunat? Menika dados masalah ingkang saestu penting. Kateng kula tiang ingkang nganut agami Yahudi mboten badhe sanjang bilih pasaman Yerusalem gadah pemanggih. Sedaya tiang pitados sing salebetipun Sang Kristus kedah kabawah paugeran Torat Musa. Sedaya pasaman ing gereja Yerusalem ingkang dipun westani pasaman ingkang warganipun tiang Yahudi sampun tentu kabawah dening paugeran Torat Musa. Kathah saking antawisipun tiang Yahudi ingkang tasih kisah dateng kuil kangge manembah. Sejatosipun, papan menika kedah dados papan pepanggian tiang-tiang Kristen. Paulus lan Barnabas tumugi ing mriko kangge nampeni tembung resmi kegayutan kalian paugeran lan cih rahmat. Kita lajengaken ayat kalih Galatia bab kalih. Enggon kulungo menyang Yerusalem mau mergo aku nampa wangsit saka Gusti Allah yen aku kudu mangkat prana sajroning rembugan mligi karo para panuntune pesamaning kita Yerusalem. Aku nerangake isine Injil sing dak wartake marang para wong-wong bangsa liya mau karepku supaya pegawean sing wis ndak lakoni biyen tekan saiki aja nganti muspro. Katanggulo, Paulus ngakeni bilih menawi piyambakipun mucalaken Injil ingkang benten saking menapa ingkang dipun mucalaken para rasul sanesipun sampun temtu pratela menika klintu. Paulus ngakeni, menawa aku mucalake Injil kang beda mesti aku luput. Kang dalakoni dadi muspro tanpa guna, aku wis mesti cuwolan menehi keterangan kang luput. Dados piyambakipun kisah dateng Yerusalem lan ngelaraken Injil dumateng para rasul ingkang wonten ing mriku. Ayat 3 lan sekawan. Makaten surasipun. Titus kancaku nyambut gawe senadan dheweke kuwi wong Yunani ora ndak kudokake tetak. Senadan yo ana wong sawetara sing ngakune wong Kristen lan melu rembugan ana ing kono. Padha kandha yen Titus kudu ditetaki, wong-wong mau padha nyelamur awit padha kepengin ngerti pengalamanku bab urip merdika ana patungilane Gusti Yesus Kristus karepe wong-wong mau supaya aku padha dadi abdining Torat. Kadang kula ing papan Paulus mucal wonten tiang-tiang ingkang mlebet gereja kanthi lamis. Tiang-tiang menika katingalipun sanes tiang pitados. Anginipun dumugi gereja namung dados telik sandi dumateng tiang-tiang ingkang sampun gadah kamardikan ing salebetipun Sang Kristus. Pasaman menika mangertos menawi Titus menika tiang Yunani lan Paulus mboten meksa Titus supados dipun sunat. Lajeng kados pun ingkang dados putusan pesaman Yerusalem atas Titus menika. Paulus meratelaken pesaman mau ora meksa Titus supaya sunat. Pesaman Yerusalem ora metung sedulur-dulur palsu. Menawa pesaman nuruti wong lames kuwi kita bakal bali ke bawah rantai paugeran Torat Musa. Ora ngrasake kamardikan dening Sang Roh Allah lan kamardikan ing sajroning Sang Kristus. Ayat gangsal. Nanging aku padha ora gelem mundur setitik-titik supaya kayektene Injil mau tetep kok antepi. Kadang kula Paulus ngadeg lan nyawisaken bedhilipun. Sederek-sederek palsu menika sanjang Titus sing wis ketemu ana ing pesamuan kene, pesaman saya tiyang Yahudi durung disunat. Paulus nyukani wangsulan, ora, dheweke ora bakal disunat. Titus kuwi wong pracaya kaya kowe kabeh. Dheweke dislametake krana iman. Ora karo paugeran Torat, dheweke ora nindakake perangan paugeran Torat supaya dislametake. Inggih menika pamanggihipun Paulus singkang ngidapi-dapi. Ayat 6. Ewa semana wong-wong sing ketoke padha dadi pemimpin mau ora nambahi rembug apa-apa sing wigati, aku ora mentingake pangkate wong-wong kuwi, awit Gusti Allah ora mirsani manungsa manut tata lairi. Kadang kula Paulus meratelaken kita lungguh bebarengan karo para rasul. Mesinipun ugi kedah kados makaten kula yakin Barnabas lan Titus ugi wonten ing mriku lan gelaraken Injil. Para rasul sanjang sedulur Paulus, kita wis krungu pelaporan-pelaporan iki. Coba terangno apa kang kok ulangke kuwi. Lan Paulus satur wangsulan dumateng para rasul menika. Paulus mangertos bilih para rasul menika mboten saged sanjang menapa-menapa atas menapa ingkang dipun mucalaken Paulus. Paulus mucalaken sih rahmatipun Gusti Allah. Para rasul mucalaken sih rahmatipun Gusti Allah. Para rasul mangertos menawi piyambakipun sapa manggih. Para rasul lan Paulus mucalaken Injil ingkang sami ngidapi-dapi. Kita lajengaken ayat 7. Malah wong-wong mau padha weruh yen aku diparingi kewajiban dening Gusti Allah ngabarake Injil marang wong-wong sing padha durung wanuh karo Gusti Allah. Ora beda karo kewajiban sing diparingake dening Gusti Yesus marang Rasul Petrus, ya kuwi ngabarake Injil marang wong Yahudi. Kadang kula kita kedah mangertos bilih mboten wonten kalih Injil ing pangertosan Injil Petrus lan Injil Paulus. Tiang-tiang menika sampun sami. Injil tiang ingkang sunat lan Injil tiang-tiang ingkang mboten sunat ngarah dumateng golongan pundi Injil menika dipun wartosaken. Tiang-tiang sanes jauh tinggi menika golongan ingkang dipun kajengaken dening Paulus. Paulus dipun timbali Gusti kangge ngelaraken Injil dumateng tiang-tiang sanes Yahudi. Tiang ingkang mboten sunat, Petrus dipun timbali supados kisah dateng sederet-deretipun tiang Yahudi ingkang nindakaken sunat. Lajeng ayat 8 Galatia bab kalih, sebab aku didadekake rasul dening panguwasane Gusti Allah kanggo wong-wong sing padha durung wanuh karo Gusti Allah mau. Kaya dene rasul Petrus tidak deke rasul kanggo wong Yahudi. Katanggula menapa buktinipun beli puding menika eco? Mesti kemawon supados kita mangertos kedah nedha. Lajeng asih menapa ingkang Paulus lan Petrus tampeni? Emekda Petrus ngelaraken Injil, wonten tiang-tiang ingkang dipun wilujengaken. Emekda Paulus ngelaraken Injil, wonten tiang-tiang ingkang dipun wilujengaken. Tiang kalih menika mucalaken Injil ingkang sami. Kanthi ginakaken watonan menika ing gesang kita pendadaran sayektosipun dumateng sedaya tumindak Kristen boten kok promosi. Pendadaran ingkang sejatosipun inggih menika hasil-hasil ingkang dipun tampeni. Umat Allah kedah saestu yakin bilih umat menika nyengkuyung peladusan ingkang ngedalaken woh menawi boten kenging menapa panjenengan sisah-sisah biayani peladusan menika. Ayat 9. Rasul Yakobus, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes sing sajake dadi pemimpin ana ing kono padha ngakoni yen Gusti Allah piyambak wis maringake kewajiban sing mligi mau marang aku. Mulane wong-wong mau padha nyalami Barnabas lan aku kaya dene kanca-kanca nunggal pegawean kita kabeh padha sarujuk yen Barnabas lan aku sing ngabarake Injil ana ing satengah bangsa-bangsa sing durung wanuh karo Gusti Allah. Mengkono uga para rasul liyane padha ngabarake Injil ana ing satengahe wong Yahudi. Katanggula para rasul sanes nampi kalenggahan Rasul Paulus kaya dene kanca-kanca nunggal pegawian. Patunggilan ing basa Yunaninipun koinonia. Inggih menika salah setunggal tembung ageng ing salebetipun Injil lan pratela ingkang luhur ing sesambetan pribadi. Liripun inggih menika dum kinetuman perkawis-perkawis ingkang wonten kegayutanipun Sang Kristus. Ayat 10. Mung sak perkara sing padha dijaluk ya kuwi supaya aku padha ngelingi marang wong-wong miskin sing ana satengahe pesamuan-pesamuan ing Yudea lan kuwi pancen tangsa ndak udi temenan. Kadang kula Paulus wangsul malih dateng Yerusalem kanthi betopi sungsung atas kacing kerangan ingkang dipun sandang dening pesamuan ing Yerusalem. Awit pesamuan menika sampun dipun aniyaya lan wonten ing salebeting kahanan ingkang mrihatosaken. Awit Paulus piyambak saderengipun karibah dening Gusti, piyambakipun mimpin nganiyaya pesamuan menika. Samenika piyambakipun kepingin betopi sungsung kangge gereja Yerusalem. Dibeto tanganipun piyambak. Inggih kados makaten menika ingkang kawestani peladusan sosial. Kados pundi panjenengan kadang kula menapa panjenengan ugi sampun ngemuti sederek-sederek ingkang kacingkrangan. Wah, tak kaeni beras kaita. Wah, kaita kaeni bayaran sekolah anake 3 sasi rambayar. Menawi panjenengan kata kaluperan ora ana lupute, makaten kok inggih kados makaten menika ngetrapaken pangibadah wonten kesang ngelingi wong-wong sing ora duwe kados dene Paulus menika ana wong kacingkrangan sumbangan iki tak gawa dhewe. Gitu. Inggih patrap ingkang makaten menika ingkang ademe para tiang-tiang ingkang injili lepat inggih menika kirangipun peladosan nyoto ing babagan menika. Nggih, tiyang Injil iki martake Injil ning nek enek wong ora duwe nggih ora patek digatekake nggih nuwun sewu menika nggih. Yakobus ing seratipun ingkang meratelaken magepokan peladosan ingkang saged katindakaken saben dinten sanjang. Menawana sedulur radi sandangan lan kekurangan mangan saben dina lan kowe kandha sugeng tindak. Nganggo sandangan kang anget lan mangano sing wareg nanging panjenengan ora menehi apa-apa marang tiang menika ingkang dipun betahaken tiang menika. Lah menapa ginanipun? Gitu. Menapa ginanipun? Kadang kula kados mekaten ugi perkawis pun kekayutan kalian iman ing Serat Joko Pus dipun sepat. Mengkono uga bab percoyen ora dikandani tumindak percaya kuwi tanpa guna. Para rasul ingkang wonten ing Yerusalem sanjang sedulur Paulus aja lali mbantu wong-wong mlarat. Lan Paulus atur wangsulan yaiku perkara kang kepingin ndak tindakake. Ing salebetipun perangan pribadi saking lampah gesangipun Paulus, kita sampun maos pengalamanipun ing wedal wonten ing Arab sesarengan Gusti Yesus Kristus. Lan pengalamanipun sesarengan kalian para rasul Yerusalem. Samenika kita sinau pengalaman Paulus ing Antiokhia sesarengan kalian Simon Petrus. Kula remen perangan menika gereja ing Antiokhia saperangan ageng warganipun sanes tiang Yahudi. Sinau sawarga menika campuran antesipun tiang Yahudi lan sanes Yahudi. Kita mboten nate mangertos menapa ingkang dumados ing mriku menawi kita mboten nimbang kados pundi gereja wiwitan menika lumampah. Para warganipun pesaman ngawontenaken bujana katresnan, perjamuan kasih lan dipun tindakaken ing wekdal diwontenaken bujana suci. Kadang kula kathah sanget ingkang kedah kula aturaken gegayutan perkawis ingkang dumados ing salebetipun setunggal Korinta menika. Tiang-tiang pitados sing wiwitanipun lempak kangge nedha sesarengan inggih menika perjamuan kasih. Sadaringipun ngerayakan bujana suci, emedal tiang-tiang sanes Yahudi dipun wilujengaken wonten perkawis ingkang timbul. Ing pesaman ingkang wonten warganipun saking bangsa Yahudi mboten nate nedha menapa ingkang dipun pisungsungaken dumateng Brahola. Tiang-tiang sanes Yahudi inggih menika tiang-tiang ingkang manembah dumateng Brahola lan bangsa sanes Yahudi sampun kulino nedha daging ingkang sampun dipun pisungsungaken dumateng Brahola. Mboten wonten bentenipun kangenipun bangsa sanes Yahudi menika, awit bangsa sanes Yahudi sampun kulino nindakaken perkawis menika. Kadang kula menapa ingkang kedah dipun tindakaken supados mboten ngruntekaken tiang Kristen Yahudi ing Antiokhia wonten kalih meja ingkang dipun cawesaken, ingkang setunggal inggih menika meja kalal, ingkang sanesipun meja kangge tiang sanes Yahudi. Paulus nedha wonten ing mejanipun tiang sanes Yahudi sinoso piyambakipun tiang Yahudi nanging Paulus nedha sesarengan kalian tiang sanes Yahudi awit Paulus yakin mboten wonten daya pengaruh menapa-menapa nedha utawi mboten daging menika mboten wonten daya pengaruhipun dumateng kawontenan panjenengan wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing wekdal Simon Petrus numeni Paulus ing Antiokhia menapa ingkang dumados menika dados pengalaman enggal kangginipun Petrus. Awet Petrus piyambak sinaosa sampun kariba gesangipun, piyambakipun mboten nate nedha tetedhan ingkang karam. Imut menapa ingkang Petrus aturaken dumateng Gusti ing wedal wonten ing wuwungan, saderengipun piyambakipun kepanggih Cornelius sing griyanipun Petrus nampeni tetinggalan swarga tinarbuka, lajeng mandhap kain ombo ingkang lebetipun wonten kewan-kewan ingkang karam. Para Rasul sedoso ayat 13 gangsa wala cobi kula waosaken. Nuli ana swara sing dawuh marang Rasul Petrus. Petrus ngadeka sembelen lan panganan, nanging Rasul Petrus matur boten Gusti, kawula dereng natin nedha tetedhan ingkang karam utawi najis. Nanging swara manuli ngendika maneh marang Rasul Petrus, kowe aja nganggep karam marang sing wis dikalalake dening Gusti Allah. Kadang kula Petrus dados tiyang pitados dereng dangu ing wedal piyambakipun manggi Paulus ing Antiokhia. Nanging piyambakipun menawi nedha tasih ngginakaken adat pakulinan bangsa Yahudi. Ing wekdal Petrus mlebet gereja, ing gereja mriki piyambakipun manggihaken meja sanes tiyang Yahudi lan meja kalal. Panjenengan gatosaken tanggapanipun Petrus. Ayat 11 lan 12 bab kalih. Mergo cetha yen salah Rasul Petrus nalika teka ing kutha Antiokhia ndak welehake terang-terangan. Sadurunge wong-wong sing padha diutus Rasul Yakobus teka, Rasul Petrus gelemangan bebarengan karo sedulur-sedulur Kristen sing ora tetakan. Nanging bareng para utusane Rasul Yakobus padha teka, Rasul Petrus banjur mundur lan ora gelem nerusake mangan bebarengan karo sedulur-sedulur sing ora tetakan mau, mergo wedi karo wong-wong sing padha nganjurake supaya wong saka bangsa liya sing padha mratobat kudu ditetai kadang kula. Saged ugi kados makaten dumadosipun. Ing wekdal panci nedha, Simon Petrus nyaketi meja kalal. Sawetawis Paulus nyaketi meja bangsa sanes Yahudi. Sesampunipun nedha ing panci dalu, Petrus rembagan kalian Paulus sing jawi, Petrus sanjang ndak gateke kowe mangan ing mejane wong-wong dudu Yahudi. Iyo, jawabanipun Paulus. Selajengipun Petrus tangkat apa menurut kowe ora apa-apa menawa aku mangan ana ing kono. Lan dipun wangsuli Paulus, kenapa panjenengan ora nyoba wae? Ing njangipun ing wekdal sarapan Petrus nyaketi meja sanes Yahudi. Lenggah ngatos-atos sanget lan radi rasa-rasa mendhet daging kang dipun cawisaken. Sasampunipun nginjipi piyambak pun sanjang dumateng Paulus enak banget. Paulus atur wangsulan iyo. Lan maneh ana ing sadurung sih rahmat kowe bisa mangan lan kowe bisa ora perlu mangan. Ora ana bedane antarané mangan lan ora mangan. Daging kuwi ora marake kowe dialembono Gusti Allah. Paulus ningani tumindak makaten lan kados makaten dumatosipun lelampahan. Bab kali ayat 13 ngantos 18. Poro sedulur Kristen sing asa Yahudi mergo jirih podo melu-melu lamis kaya Rasul Petrus mau, malah Barnabas diuga katut. Bareng aku weruh yen tumindake Rasul Petrus lan sedulur-dulur liyane mau nyimpang saka garis sing bener sing kawulangaken dening Injil, aku banjur kondo karo Rasul Petrus sing ngarepe wong akeh mau. Panjenengan piyambak menika tiyang Yahudi ingkang sampun boten nganut tata gesangipun tiyang Yahudi. Lan kok panjenengan badhe maksud yang sanes Yahudi sepatus gesang kados tiang Yahudi? Katanggulo tumrapipun Petrus mboten dados perkawis nedha tetedhan ing kalih meja menika. Ingkang kalal lan meja kangge tiang sanes Yahudi. Nanging sasampunipun Petrus nedha meja sanes tiang Yahudi lan kuatos menawi sedherek saking Yerusalem wangsul dhateng meja kalal. Piyambakipun sanjang saking pratinggahipun nedhaken bilih nedha wonten ing meja sanes Yahudi menika. Lepat lan nedha ing meja kalal menika ingkang leres. Sederek-derek saking Yerusalem menika ahli-ahli hukum ingkang keras. Lan wonten ing seramat dados hak istimewa pun tiang-tiang kalawau. Kula mboten kawratan menawi wonten tiang-tiang jaman samenika ingkang gadah anggepan tiang-tiang menika mboten kenging nedha daging ingkang dipun sengker. Nanging tiang-tiang kalawau ugi kedah nyukani kula kamardikan nedha menapa kemawon ingkang kula pingini. Lan menawi boten dados perkawis, Simon Petrus malik saking kamardikan ingkang sampun dados gadhanipun ing salebetipun Sang Kristus lan wangsul malih dhateng agami Yahudi. Para pamirsa, sipat Paulus ingkang gampil nesu nedahaken ingkang kawitan pindah anggenipun Petrus boten tanggung jawab anggenipun bangun turut paugeran. Menawi boten menapa-menapa tumrap Petrus kangge kesang kados tiyang pitados ingkang boten Yahudi. Keng menopo piyambakipun kepingin sepatus tiang-tiang sanes Yahudi kedah gesang kados tiang Yahudi. Inggih tembungipun Petrus sementara nilaken mejo sanes Yahudi jumangkah dateng mejo kalal. Menawi gesang sanes Yahudi ke bawah sihramat lan uwal saking paguran turat cekap saya kanginipun Petrus. Menopo awon kangge tiang-tiang sanes Yahudi menika piyambak. Menawi Simon Petrus bebas gesanging sanjawinipun paguran turat. Menapa mboten sah manut paugeran menawi tiang-tiang sanes Yahudi tumindak ingkang sami? Para pamirsa kula sikak semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukani Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus atas berkah paduka. Kawula pasrahaken dherek-dherek kawula menika wonten ing asta paduka. Berkahi dherek-dherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.